Gerai, tai mes ateinantį trečią advento sekmadienį, kuris turi pravardę gaudėtė sekmadienis, reiškia džiūgaukite, ir yra pažymėtas rožinė spalva mūsų advento vainike, ir kunigas bus taip apsirengęs, ir pas mus bus, pavyzdžiui, vyskupijos šlovinimo grupė, tai tikrai bus toks sekmadienis, išskirtinis advento sekmadienis čia bazilikoje. Ir mes skaitysime Jono Evangelijos pirmą skyrių, 6-8 eilutės, o paskui peršokame 19-28.
Buvo Dievo siūstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Toks buvo Jono liūdėjimas. Kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi, jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino, aš nesu mesijas. Jie ir vėl klausė, tai kasgi tu, gal Elijas? Jis atsakė, ne. Tai gal tu pranašas? Jis atsakė, ne. Tada jie tęsė. Tai kasgi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save? Jis tarė. Aš tyrose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Atsiustieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo. Tai kam tu krikštyji? Jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas. Jonas jiems atsakė, aš krikštiju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis. Jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo.
Girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi ir trečią advento sekmadienį girdime apie Joną Krikštytoją, apie Joną. Sakėme, kad jis yra advento veikėjas, advento figūra, užleidžianti vėliau vietą kalėdoms, šventai šeimai, gimimo prakartėliai, įvykiams, kai lankė angelas, kaip piemenėliai, kai trys karaliai, bet kažkodėl Jono Krikštytojo kalėdų senoje nėra. Tačiau nesuprantama yra kalėdos be advento laikotarpio ir be Jono vaidmens tame pasiruošimo laikotarpį. Tai išgirdus šitą evangeliją, kaip manome, kas čia galėtų būti tie raktiniai žodžiai ir ta pagrindinė mintis, kuri kažkaip tai mūsų sukrėstų arba sustabdytų arba taptų ašimi šito viso teksto. Čia jeigu klaustume apie Joną, bet Jonas yra advento figūra, bet jį labai tai pažinti, ar taip ar kitaip, ne taip svarbu. Ieškokim dar kažko kitko. Aha. Tai čia yra dvi temos iš tiesų ir abi dvi pasakyti. Ta, kurią aš pasirašęs esu, tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, čia yra sukrečiantis sakinys iš tiesų. Jeigu tai buvo tiesa, Jono laikais, kai rašė va šitą į situaciją, ar jeigu tai yra tiesa dabar, tai čia kažkas baugaus yra. O kitas dalykas, Vida gražiai ten nusiminė, ne, aš tyrosi šaukiančiojo balsas, tai šitos dvi temos bus kažkaip šiandien mes prie jų grįšime. Taigi Jonas liudija kitą. Jis yra tas, per kurį o ne pas kurį reikia ateiti. Ir kabutėse egzegetai įveda, jis yra tas, kabutėse, per kurį, o ne tas, pas kurį reikia ateiti. Žmonės ieško šviesos. Tokią prielaidą galime daryti, kad žmonės ieško šviesos. Bet kas ta šviesa yra, kurios jie ieško? Jie ieško atsakymo į klausimą, kas iš tiesų yra tikra. Jie ieško galutinio atsakymo, kokia yra prasmė žmogiško gyvenimo. Jeigu mes kaip ir žolė vakarykštė, kaip viskas nyksta ir mes sunyksime, mes einame sunykimo keliu, tada vis tiek lieka klausimas, tai tada kokia prasmė viso šito. Ir tada, jeigu nerandam atsakymo, sakom, kai man yra 50, arba kai man 60, tada, kol aš dar gražus graži, prašom suleisti man mirtinų nuodų, nes aš noriu gražus graži savo apogėjuje mirti, o ne sunykti ir būti slaugoma, vystoma, prižiūrima ir visa kita. Nu, čia yra eutanazijos propagavimo ta mintis, kada, mano egzistencija yra tiek vertinga, tiek, kiek jinai yra graži, tiek, kiek jinai yra nepriklausoma, tiek, kiek aš esu savarankiškas, o paskui, kai jau reikia kažkam, ne aš galiu kitiem vadovauti, o kitų turiu pradėti klausyti, tada sakau, ne, toks gyvenimas nevertas gyventi, suleiskit man nuodų, aš turiu teisę į orų gyvenimą. Tai čia, bet mes susidurėm su tokiu mąstymu. Bet čia iš tiesų prie to veda klausimas, o tai kokia yra mano gyvenimo prasmė? Ir jeigu mes atsakome atsakymą, kad prasmė yra tiek, kiek aš esu naudingas, vertingas, savarankiškas ir visa kita, ką ta dabar ir propaguoja, tai žinoma, tada visai suprantame tam tikri pasirinkimai. Mum taip pat rūpi ta šviesa, tai Dievo sąmonė. Mum rūpi, ką Dievas galvoja, ką Dievas masto. Mes kartais savo, ką Dievas galvojo, kai mane tai nesvarbu, bet va, kai šitą sukūrė. Va, šitą paleido į gyvenimą. Ypač žinant aplinkybės, kurios nuo pat pradžių yra labai skausmingos aplinkybės. Iš prievartavimo auka, paliktos vienišos motinos vaikas, kūdikis su negale ir taip toliau. Tada mes irgi klausime, o tai ką Dievas mąstė ir galvojo tą žmogų pašaukdamas į gyvenimą tokiomis aplinkybėmis. Aišku, paskui šaržuojant, mes truputį šipsuojamės, kai aš tą sakiau, paskui tai į sveikus žiūrime žmonės ir sakom, ką Dievas galvoja juos sukurdamas tokius nesveikus, bet jau čia mūsų nuomonė. Jie yra tokie, anokie ir kitokie. Ir tada dar kitas klausimas, irgi kur reikia šviesos, o aš pats kas esu? Vat šiandien sakėm, tas sielos, tas savastis, o kas esu aš? Kas yra kitas? Kas man yra kitas? Kaip aš su kitu esu susijęs? Ir galiausiai ir kūrinijos tada prasmė ir mano santykį su kūrinyje. Tai girdėjote, čia vėl bando tą Paryžiaus kažkokią švarinimo, oro švarinimo, ar kokią ten ekologijos tą konvenciją sugrįžti, paskiria ten, reikia 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kad būtų galima kažkaip tai tą ir iš kur tos pinigus paimti. Aš manau, kad su tiek pinigų galima padaryti tokį skydą virš žemės ir nepraeis kokie saulės spinduliai ir būtoj bus vėsiau. Kaip kitaip galima, kur, nu, bet jie žino. Tai va tie klausimai yra ir kas gali duoti mums atsakymą, nes šviesa yra žinoti, gauti atsakymą. Yra nušvito. Kas gali mums duoti atsakymą į šituos klausimus? Pretendentų yra daug, yra norinčių duoti, mes ne visų norim klausyti. Bet vienas iš jų yra tas, apie kurį prologas sako pirmas skyrius 9 eilutė, paskaitykim.
Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jie atėjo šį pasaulį.
Taigi va, pasirodo, yra tikroji šviesa, kuri atėjo į šį, šį pasaulį, jie apšviečia kiekvieną žmogų. Tai aš noriu šitą šviesą rasti. Ir jeigu čia yra prologas rašytas prieš maždaug 2000 metų, tai čia nekalba apie, kokios dabar lemputės yra, ledinės. Tai tai reiškia ne ta šviesa, gali įsijungti ir dar gali dar geresnį sukurti, vis tiek kažkur, kur man tamsu, šviesiau nepasidarys. Nes yra kažkokia šviesa, kuri gali atsakyti tos klausimus, jie atėjo į pasaulį, aš noriu tos šviesos, kur jį yra. Bet žiūrėkite, Jėzus Joną irgi vadina šviesa. 5 skyrius, 34 eilutė. Prologas sako, kad ta šviesa, kuri buvo atėjo į šį pasaulį, tikriausiai yra Jėzus, bet mus subalamutina tai, kad Jėzus kai ką panašaus sako apie Joną. 5 skyrius, 34 eilutė.
Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesą pasidžiaugti.
Nu va. Buvo tikroji šviesa, kuri atėjo į pasaulį, o Jonas, Jėzus sako, Jonas degantis šviečiantis žiburys, kurio šviesa norėjote pasidžiaugti. Bet ar Jėzus pasako, kad Jonas yra šviesa? Ar žiburys yra šviesa patei savęs? Ne. Jis yra gal laikanti šviesa, gal per ką šviesa ateina, bet jis pat žiburys nėra šviesa. Tai iš karto pasako, kad Jono santykis su šviesa yra tarnaujantis santykis, įrankio santykis. Jis nėra šaltinis, jis yra laidininkas, jeigu taip galima įsireikšti. Taigi, jis netikroji šviesa, jis kaip kelio žibintas, kaip prožektorius, kaip kelio atšvaitas. Žiūrėkite, iki 10 valandos čia Krekinavoj dega tie kelio žibintai. Jie pirmiausia yra naudingi tiem, kurie keliu važiuoja. Lygiai taip pat Barbora vadaktėliuose eina per tiltą tą linguojantį ir turi žieptuvėlį pasišviesti kelią. Ir kad ją matytų, jį dar kokiu atšvaistu turi, bet kad ir matytų, kur statyti koją įnešasi prožektorių. Tai įrankis ir galiausiai kelio atšvaitas, atsimenat, buvo laikas, kai stulpeliai nereflektuodavo. Arba jų iš vis nebūdavo, arba jeigu jie būdavo, tai balta, juoda, tarsi kažkaip į dažą kažką bandydavo įdėti, kad ten šviesiau būtų. Bet, o paskui uždėjo tuos atšvaitėlius ir tikrai jie labai prasiverčia ypač spugų arba žiemos laike ir šiaip naktį. Bet jie nėra šviesos šaltinis, jie yra tik atspindintis. Ta tarnaujanti, ta įrankio, ta priklausimo nuo kito funkcija ir savybė. Ir toliau mes sakome, toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi. Jonas yra Dievo pasiustas. Į tą žemę. O kunigai ir levitai yra pasiusti nuo žmonių, nuo Jeruzalės žydų. Taigi į susitikimą ateina skirtingi pasiuntiniai, du ambasadoriai, dveji ambasadoriai. Dievo ambasadorius ir žmonių ambasadorius. Tai čia tie kunigai levitai pasiusti. Ko jie ieško tie atsiusti pas Joną? Jie ieško, egzegetai sako, didelės žuvies. Jie ieško mesijo, bet ne tame ežere. Mes jau praeitą kartą kalbėjom, koks svarbus yra žydams mesijas. Ir ypatingai Romos okupacijos laike, pranašų nebuvimo laike, jų persekiojimo, jų tautos išskirtinumo išniekinimo laike, tas Mesijo troškimas buvo dar didesnis. Komunijos priegesmė šiandien skaičiau po komunijos prieš paskutinę maldą. Tavo tarnų akis nušvis, kai ateisi Viešpatė. Tavo tarnų akis nušvis. Nes nebereiks mums įrodinėti, kas mes esam ir koks tu esi svarbus. Visi ir taip aiškiai pamatė mūsų viršininką, kad čia, žinai, ne šuns pypas buvo visi tie reikalai, kuriuos mes čia bandėm atstovauti. Jonas jiems sako, kad jis nėra Mesijas. Kas tu esi? Jis prisipažino, nesigindamas, jis prisipažino, aš nesu Mesijas. Gaš, kaip sako. Manėm, kad jau čia papuolėm, nes viskas atitinka ir kailiais apsirengęs ir dikumoj ir toks patrauklus būt Mesiju ir atgriausmingų balsų kalba. Nu, kada tu pradėsi čia viską, žinai, reguliuosiu statyti ir prieš romėnus? Tada jie pateikė jam sąrašą. Jonas jam sako, kad jis nėra pagal jų sąrašą ir planą. Jis ne Mesijas, tai gal tu Elijas. Mes ir to laukiam. Ne, sako, ir ne Elijas. Tai gal tu pranašas. Ne, ir ne pranašas. Bet šitoje vietoje reikia dėti griežtąją prasme. Mes sakome, kad Jonas Krikštytojas yra paskutinis Senojo Testamento pranašas. Jis tikrai pranašiškai veikia, bet nėra pranašas. Todėl, kad pranašų misija yra susijusi perduoti Dievo žodį. O Jono misija nėra perduoti Dievo žodį. Jono misija yra paruošti, priimti Dievo žodį. Skirtingai negu pranašai kitol, jo misija yra paruošti žodį priimti, ne perduoti. Ir paskui matysime, labiau ta funkcija išlės jo, ta tarnystė. Taigi jie prašo atsakymo ir jį gauna. Bet geriau ir aiškiau jiems dėl to nėra. Atsiųsta delegacija įsiaiškinti, kas jis yra. Jis pasako, kad ne Mesijas. Nu, jiem buvo svarbiausias klausimas. Tai jeigu ne Mesijas, tai kas nors vis tiek jau va iš tų. Ne iš tų, tai galų gale tai kas tu čia esi? Jis yra kažkas, kas ruošia kažkam kitam. Jis yra kažkas, kas ruošia, arba galime sakyti, susijęs yra su kažkuo kitu. Jono jie nesupras, kas yra Jonas, tol kol nesupras, kas yra tas kitas, su kuo Jono tarnystė yra susieta. Ir vat sakiau priešingai, negu jie pažindavo pranašus, mes atstovaujam Dievo. O čia neatstovauja Dievo. Tai tada sako, jeigu tu nesi nei tas, nei kitas, nei kažkas, tai kodėl tu krikšti, jeigu esi niekas? Ir matote čia, kas klausė tą klausimą apie krikštą, tarp jų buvo ir fariziejų. Truputį vėl toliau dar pasiaiškinsim tos fariziejus. Tai kodėl tada tu ką nors darai, jeigu esi niekas? Ir tada Jonas sako, kad suprastumėte, kodėl aš krikštiju, turite suprasti, kas yra tas, kuris ateina, kuris jau stovi tarp jūsų, bet jūs jo nepažįstate, neatpažįstate. Kad suprastumėt, ką aš darau, jūs turite suprasti, kas yra tas kitas, kuris ateina po manęs. Ir čia aš solidarizuojuosi su tais žydeliais, kurie atėjo pas Joną, kad jie nepažįsta to kito. Žydui buvo neįsivaizduojama. Ir dar kartą pakartoju, ir dabar yra neįsivaizduojama, kad Dievas gali būti jų tarpė. Tas, kurio vardo ištarti nedrįsta, tas, kurio vaizduoti niekaip negali, kaip jis gali būti jų tarpė? Tai jie gina savo tikėjimo pagrindinę nuostatą, apostolatą, nes jeigu jie ką nors savo tarpę pavadins dievu, pirmas dievo įsakymas, neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Jie iš karto tampa stabmeldžiai. Tai šitoj vietoj labai jautriai reikia. O, tai kaip jie ten nepažino. Nu, kad jie labai, labai gerai laikėsi dievo įsakymų. Jiems neįsivaizduojama, kad jų tarpė gali būti ne Dievo pasirinktas ir paskirtas Mesijas, bet pats Dievas. Jie laukė Mesijo, bet jie net neįsivaizdavo, kad Mesijas gali būti pats Dievas. Jie tikėjosi, kad Dievas suteiks savo dvasę kažkokiam tai žmogui, ir tas žmogus bus tas, kuris išves juos iš nelaisvės, sugražins jų tautai. O čia visiškai suprantamas dalykas, bet kad Mesijas bus pats Dievas, jie sproksta galva. Nežinau, kodėl mum nesproksta. Ir mum turėtų sprokti. Kaip pagal, įsivaizduojate, koks čia dalykas? Ne Dievo paskirtas, pasirinktas ir va, dabar aš tau duodu savo dvasios, įvaikinu tave ir tu tampi Mesiju, mano sunumi, mano dukra. Ne, čia kristologinės erezijos, čia nekėja ir paskui reikėjo gintis tuos visus dalykus. Pats Dievas, ir pasižiūrėkite, jūsų tarpė, kuris jau stovi jūsų tarpė, 30 metų, žmogumi tapęs Dievas tyliai gyvena Nazarete ir nieks nieko apie jį nežino. Tai kad Dievas tapo žmogumi, bet kad 30 metų jis neparodė savęs kaip Dievo. Kokios reikia nesvietiškos kantrybės, kokio reikia nusižeminimo, ir tada kyla klausimas, kokia turėtų būti svarba žmogaus gyvenimo, jeigu Dievas kantriai tą gyvenimą 30 metų gyvena. Su visais susijusiais dalykais, o ten buvo visko. Ir Egipto bėgimas, ir žudimas, ir negalėjimas grįžti dėl Erodo ir visų kitų dalykų, ir vargo vakarienė, kaip pagalvoji. Bet Dievas sukūrė žmogų ir visą šitą pasaulį, pasirenkat gyventi 30 metų nieko neįsiskirianti paprasto žmogaus gyvenimą. Tačiau teisau žmogaus. Rašsite klebono žodėje penktadienį bus parašyta. Teisau žmogaus, kuris meldės išlovino Dievą psalmėmis, taip kaip priklauso geram žydui, kuris karts nuo karto į Jeruzalę nuvykdavo į piligrimystę, gyveno pagal Dievo įstatymus. Bet nieko įsiskiriančio, nieks ordino nedavė už tai, nes visi žydai taip turėjo gyventi. Tai va, jiems neįsivaizduojama, o mums, jie ieško savo Mesijo ir savo Dievo įsivaizdavimo. Jie ieško savo Mesijo, taip kaip jie supranta, tas Mesijas turi ateiti. Ir negali jų kaltinti. Iš kitos pusės negali jų kaltinti. Bet iš kitos pusės reikia sakyti, o kas mums suteikė teisę savo protu apriboti Dievo veikimą? Ir tada mums prisimena Jobo knyga, kai Jobas ten, žinai, jo draugai ten priekaištauja, ir Jobas, kam tu čia mane, jeigu viską davė ir viską atėmė, kam iš vis čia, kokius čia žaidimus su manim žaidė. Ir Dievas sako, o tu buvai, kai aš dangaus kliautą iškėliau, o tu buvai, kai aš žvaigždės ten pakabinau, o tu buvai mano patarėjas, kai aš kūriau visą šitą kūrinyje, nebuvai, tai kodėl tu manai, kad tu geriau už mane žinai, ką aš darau? Tokia labai gražiai, va, toks, va, priminimas toks. Aha. Gal tie protai skiriasi vis dėl to? Ir Kaip išsilaisvinti iš savo įsivaizdavimo Mesijo ir savo Dievo įsivaizdavimo? Koks Dievas yra senelis, ten baudžiantis policininkas, ten apdovanotojas, visoks kitoks ir taip toliau. Dievas visada yra daugiau negu kad mes įsivaizduojame, arba Dievas yra tai, kuo jis pasirinko būti ir mums save apreikšti. Tai vienas akivaizdus dalykas yra Jėzus, kur 30 metų apie jį apart Luko Evangelijos keletą fragmentų, nieko apie jį nežinom ir negirdėm. Tas paslėptasis gyvenimas. Ingrida yra Marijos tarnaičių seselė, jų charizma yra paslėptasis gyvenimas. Einant gatvę, nepasakysi, kad čia eina seselė. Nes atstovauja tą 30 metų Jėzaus teisaus gyvenimo, kuris nieko neįsiskyrė jokiais herojiškais darbais ar ką nors kitu, buvo paprastas maldos, teisumo, gerų darbų gyvenimas. Ar aš netaip išaiškinu? Matau, kad kažkur girdėjau tą. Ir tada mes, kas buvom Nazarete, atsimenam, kad Nazaretas yra laikas va šitova pagerbti tą 30 metų, kur nieko apie jį nežinome. O jeigu norime ką nors susižinoti, turime pasižiūrėti į to laikmečio žydo gyvenimą. Ir paaiškės, kad nieko ten ypatingo nėra, apart laikėsi įsakymų, artimo Dievo meilės ir taip toliau, taip kaip vat ir mūsų gyvenimai galėtų būti arba yra. Į Dievas neprašo, kad mes ant galvos stovėtume. Tie keli, kuriuos prašo, tai jie ne savo noru, bet kadangi prašė ir liepė, tai jie kitaip ir negali. Tai jie turi tų herojiškų kažkokių šventumo apraiškų. Tėvas Pijus stigmatizuotas ir taip toliau. Bet ne todėl, kai jis norėjo tų žaizdų arba tų malonių. Tai dauguma turi pasitenkinti tuo kasdienio tikinčiojo gyvenimo. Nu ir tada čia matosi, kad jau rašyta naujesnių laikų. Tas komentaras buvo, tie pasiuntiniai, sako, yra pimpačkiukai. Atsiusti jie yra paklausti, įvykdyti tą valią ir va grįžta tokie nepatenkinti, nes taip man patiko, kad galim buvo pimpačkiukus panaudoti. Dabar keletą tokių dar rimtesnių egzegezės dalykų. Jono evangelijoje Jonas Krikštytojas yra minimas, tiksliau, vardas Jonas yra minimas 18 kartų. Visais atvejais Jono evangelijoje, kada minimas Jonas, yra kalbama apie Joną Krikštytoją. Nes Jonas, kuris parašė evangeliją, apie save nesako, aš Jonas. Jis sako trečiojo asmeniu, jo mylimas mokinys, jo dar kažkas ten vat. Taigi, kitas egzegetas sako, Jono reikia ne Jėzui, Jono reikia mums. Ir advente mums duodamas Jonas, nes mums jo reikia, bet dabar palengva įsiaiškinsim, kodėl. Nes jis yra liudytojas. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas, jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą. Taigi jis yra, o graikiškai liudytojas yra martūrija. Lotiniškai martyrium, kankinystė. Liudijimas ir kankinystė yra tas pats žodis lotino ir graikų kalboj. Kieno jis liudytojas šviesos, kad visi per jį įtikėtų. Tačiau yra milžiniškas skirtumas tarp Jono liudytojo ir to, ką jis liudija. Milžiniškas skirtumas. Viena yra būti šviesos liudytojų, yra kita būti šviesa. Yra susiję dalykai, bet milžiniškas skirtumas. Tarp Jono ir šviesos, kuri yra Dievas arba Jėzus. Jie sako, reikia žiūrėti visą šitą situaciją kaip į teismo procesą. Iš tiesų čia vyksta teisminės procesas. Ta delegacija, kuri yra atsiunčiama kunigų ir levitų, o tai buvo žemiausias rangas hierarchijoje šventyklos, jie yra oficiali delegacija apklausti, įsiaiškinti ir taigi dabar Jonas turi progą teisme būti liudytoju. Tai čia už ką tu liudyji, čia ką tu liudyji, kieno tu čia liudininkas. Ir jis sako šviesos, to, kuris yra jūsų tarpe, bet jūs jo nepažįstat. Ir jie sako, palauk, palauk. Mes atėjome įsiaiškinti, ar tu esi mesijas, kas per šalatanas tu esi. O tu sakai, kad yra dar kažkas, ką tu čia atstovauji? Kur? Taigi Jonas kaip liudytojas dabar yra pirmą kartą apklausimas. Ir žinote, kai apklausė liudininkus, pirmas klausimas yra prisistati, kas toks esi. Žydai, Jono Evangelijoje žydai, toks pasakymas žydai, Jono Evangelijoje minimas 71 kartą. Ne visada negatyviai. Dažniausiai tai yra opozicija Jėzui. Tai yra grupė išrinktosios tautos vadų, kurie kažkaip tai šitą Jėzaus kaip mesijo klausimą labai aršiai kvestionuoja. Bet mes jau supratom, kodėl. Jie gina kartais teisėtas, o kartais labai materialistinė savo pozicijas. Jie gina Dievo vienumą. Ką reiškia pasakyti, kad Dievas turi sūnų, du dievai? Esu vienas dievas, ne, taip jis niekur nėra pasakęs. Kad Dievas yra trijuose asmenyse, mes žinome tik iš Jėzaus. Iki tol, jeigu tu negirdi Jėzaus ir negirdi jo žodžių ir netiki, kad aš esu tėvė ir tėvas yra manyje ir mes esam viena ir mes atsiūsime jums šventąją dvasę, apie Dievą, kaip viena trejybėje gyvenanti trijų asmenų bendruomenė, meilės bendruomenė, mums atskleidžia Jėzus, jeigu mes leidžiame jam kalbėti ir leidžiame savo jį girdėti, ką jis sako. Bet jeigu žydai neleidžia Jėzui kalbėti ir a priori nenori klausyti, ką jis sako, jie niekada neišgirs, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse. Tas trejybės slėpinys jiems yra nepažinus ir nepriimtinas. Ir Jonas pasako, žiūrėkite, bet labai teisme, jis prisipažino nesigindamas, čia labai teisminis terminas, jis prisipažino, du kartus pasakoma, aš nesu mesijas. Tai, kas jums labiausiai rūpi, tai, kas jums labiausiai svarbu, ko jūs čia dabar nerimstate, aš jums labai iškilmingai, oficialiai, kategoriškai, labai griežtai pasakau. Aš nesu mesijas. Ir aš čia pasirašiau, svarbu kunigams to nepamiršti. Kai jie ateina ieškoti pas mus Dievo, yra svarbu kunigams neužmiršti, aš nesu Dievas, kurio jūs ieškote. Ne pas mane turite ateiti. Per mane turite ateiti pas kažką kitą. Jeigu aš esu ta galutinė stotelė, avarija, avarija. Aš tyruose šaukiančiojo balsas. Ir dabar pasižiūrėkime, ką Jonas sako. Ta sakinį pasižymėkite, jeigu kas žymitės. Jis nėra žodis. Jis yra balsas. Ir tada prologas yra pirma eilutė. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, nieko neatsirado ir taip toliau, koks yra pamatinis ir svarbus žodis, bet mes jo negirdime tol, kol nėra balso, kuris tą žodį gali mums ištarti. Ir yra labai svarbu, kad tas žodis būtų neužrašytas, ne kažkur nupieštas, ne kažkur padėtas. Tas žodis, kuris ateina ir teikia gyvybę ir gyvenimą ir šviesą, jis gyvas ir galiojantis tik tada, kada jis yra ištartas, kada jis tampa balsu. Ir čia iššūkis mums. Jėzus bažnyčioje, Jėzus šventam rašte, Jėzus katekizme nieko nereiškia šiam pasaulį išgelbėti ir apšviesti. Jis tik reiškia, ką nors, tada, kada jis tampa mūsų savasties dalimi. Tada, kada mes galime būti jo kūnas. Kada mes šitam žodžiui galime būti balsas. Ir adventas ir kviečiamus pasekti Mariją, įkūnijant žodį savyje, įkūnijant žodžiui, Dievo žodžiui, Dievo mokymui, Dievo meilės minčiai, suteikiant kūną. Kokį kūną? Savo kūną. Kokį gyvenimą? Savo gyvenimą. Tai, ką tu Dieve sakai, tampa tikrovė per tai, ką aš leidžiu daryti. Tą, ką aš darau. Ir Jonas tada yra kita advento figūra. Gerai, moterim. Sakykime, mišios ir įsikūnymas, vyram gal sunkiau tas girdisi, jūs būkite Jonas Krikštytojas, jūs būkite tada žodžio balsas. Nes matote, tas, kuris yra jūsų tarpe, jis neguli, jis nesėdi, jis stovi, jis yra parengti. O stovinti žmogus, jeigu aš vat ilgai čia stovėčiau, jūs pradėtumėt sunerimti. Tai arba tu atsisėsk, arba tu atsigulk, arba jeigu jau tu stovi, tai, o mes sėdim, tai arba tu ruošiesi išeiti, tai išeik. Mes prašome, kad būtų veiksmas, nes stovėjimas reiškia parengti neatliktą veiksmą. Dabar jau gerai. Va, suprantate? Tai jūsų tarpė yra tas, kuris laukia tapti veiksmu, jisai neguli, jisai nesėdi, jisai nori tapti tikrovę, jis nori tapti gyvenimu. Ar norime šitam žodžiui suteikti savo balsą? Ir čia yra advento sunkiausias klausimas, ar mes norime suteikti Dievo žodžiui savo kūną, savo gyvenimą. Kūną, savo gyvenimą, jo mokymas, kad taptų tikrovę. Fariziejai, aš nežinojau, dabar sužinojau, kad tai partija susikūrusi kaip pasipriešinimas Antiochui ketvirtajam Epifanijoj, tokia buvo žydų toks karaliukas. 175, 163 metai prieš Kristų, kuris sugalvojo, kad reikia sugraikinti žydų religiją. Ai, čia mes tokie mažiukai, atsilikę, visas kultūringas pasaulis, va prašau, yra graikų kultūros ir filosofijos paremtas, o mes čia tokie išskirtiniai su savo raštais, su savo tora, su savo visokiais. Tai sugraikinkim. Tapkim pažangus, tapkim vakarietiški. Ir tie sako, ne. Ir čia nuskambė šiek tiek politiškai, bet neskubėkit man atsakyti, šiek tiek tiesos yra tame, kas vyksta Lenkijoje. Lenkijos politikoje. Jie yra ant jų yra rėkiama, kad jie išduoda demokratiją, Europos vertybės ir visa kita, o jie sako, palaukit, kokią demokratiją, kokios vertybės ir kur jinai jūs atvedė. Jie suprato, kad reikia truputį kažkaip kitaip. Kaip jie tą daro, kaip jie tą ištransliuoja, dažniausiai trūksta visada kalbėjimo informacijos, bet gal trūksta mums, nes kai užklausė žmonių nuomonės, ką jie mano apie tą visą vyriausybę, dauguma sakė, mum tinka. O mes reikiam ten iš šalies klausydami, kaip čia dabar kas nors išdrįsta. Gerai, tai fariziejai. Jie nebuvo politikai ir nebuvo aukštuomenė, jie buvo tiesiog pamaldų žydai, kurie vat sakė, ne, ne, mes neleisim greuti savo tradicijos, savo įstatymo, jokių būdų jie išdrįso pasipriešinti. Ir tokiu būdu jie tapo moraliniu autoritetu, bet savotiškai ir religiniais ekspertais. Kada tenka konfrontuoti su kita kultūra, su kita religija, tu turi žinoti, kame yra konfliktas, kur yra ribos. Mes vėl tada sakom, praeitą kartą kalbėjome, tas skirtumas tarp Jono kaip šviesos įrankio ir Jėzaus kaip šviesos, tas milžiniškas, jis pasikartoja, tas, kuris stovi jūsų tarpe, kurio pasaulis nepažino, aš jam nevertas atrišti kurpių dirželio. Rabinai, žydų rabinai, leido savo mokiniams, kurie turėjo viską daryti savo mokytojui. Jie buvo visiški mokytojo tarnai. Jį turėjo maitinti, rengti, visaip kitaip prižiūrėti, tai reiškia turėti mokinių. Tačiau žydų rabinai leido nieko nedaryti su kojomis ir apavu. Leido savo mokiniams toj vietoj pasamdyti ne žydą, kuris galėtų nuplauti kojas arba užrišti kurpės. Nes tai jau buvo žydui per žemas dalykas, per žemas, netgi rabinai to nereikalavo. O Jonas sako, ne, santykėje su tuo, kuriam aš tarnauju, tai yra per aukštas dalykas. Aš jam nevertas atrišti kurpių dirželių. Žmogus Dievui ar vertas atrišti kurpių dirželių? Dievui. Ir sakau, mum kitą kartą yra pradingęs tas Dievo transcendencija, tas jo didumas, tas jo kitoniškumas negu mes, tas dieviškas slėpinys, kad, nu, taip jis save supaprastino, jis padarė save prieinamą, bet jis nėra tai, ką jis padarė, jis visada yra daugiau. Ir mes galime kažkaip tai susižavėję tuo Dievo nuolankumu, labai taip priimti ir paskui užsimiršti, su kuo mes realiai turime reikalą. Ir tada, sako, tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. Tai mes ten panašiai kažkur tai buvome. Bet aš bandžiau gilintis, aiškintis, ką reiškia, kur buvo ta Betanija. Anapus Jordano, tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. Tai kurioje pusėje Jonas krikštijo ir kurioje pusėje buvo Betanija. Priešingoje pusėje, negu jis krikštijo. Taip reikia suprasti. O priešinga pusė yra šiapus. Į vakarus, vakarinėje Jordano dalyje buvo. O Jonas buvo rytinėje. Nes reikėjo perbristi Jordaną, tarsi išeiti iš pažadėtosios žemės, per krikštą vėl sugrįžti atgal, mes jau kalbėjome prie Jericho, tas atkartojimas to sugrįžimo. Tai iš mano visų komentarų žinokite tik tiek. Aš manau, kad čia labai daug. Dabar sugrįžkime prie tų dviejų teiginių. Jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Ir čia turėtų būti mūsų visi ant kelių krentame, nes jis ir dabar yra mūsų tarpe. Ir tada katekizmas mums sako, yra 5 prisikėlusio viešpaties buvimo būdai mūsų tarpe. Dievo žodis, Eucharistija, dvasininkai, bendruomenė ir šio pasaulio nelaimingiausi, nuskriausčiausi vargšai, ar kaip juos kitai pavadinsime. 5 regimi prisikėlusio Kristaus buvimo būdai šiame pasaulyje. Žodis, sakramentas, dvasininkai tada, kada jie atlieka teikia tuos sakramentus, tikinčiųjų bendruomenė. Ir tie, kurie nebūtinai yra tikintieji, bet yra šio pasaulio vargšai nuskriaustieji, o vis dėlto yra Dievo vaikai ir reikia tos ramybės. Aš galvojau šiandien, važiuodamas iš Vilniaus, kodėl mes tokie vieniši? Todėl, kad mes nebeturim bendruomenės. Dar man atsimena kolūkiniai laikai. Daugelis jūsų čia stipriai jaunesni, nebeatsiminsit, bet man atsimena. Jeigu te kas nors nutiko, kur atsiduri, o jeigu pirmininkas nori priimti sprendimą dėl tavo elgesio, draugiškam teisme. Tai buvo tarsi parodija savotiška, bet iš kitos pusės reikdavo klausytis vieni kitų istorijų ir daryti tam tikrus sprendimus. Nu, jokingai, bet sovietmečiu nebuvo žmogaus, kuris nebuvo sužiūrėtas. Nebuvo jokių socialinių darbuotojų, jokių socialinių politikų, bet bendruomenė buvo įdarbinta, kad mes vieni kitus matėm, vieni kitus kažkaip tai vertinom, kažkaip atsakėme, kažkaip tai padėjome, kažkaip tai, nu, vienu žodžiu, auklėjom galų galę dabar jum auklėjimui paskiriamą. Ja. Pasiskūst galėdai. Aha. Ir šiandien, žinokite, ta bendruomenė, kadangi yra konkrečiai mes nesam surišti, nei jinai nutolo iki valdžios lygmens. Žmogus sako, nu jau čia, kad mano kaimynai manęs nesirūpina, kad aš neturiu jokių sąsajų, čia nieko tokio. Valdžia manim nepasirūpina. Tai va, tai čia yra labai liūdna tikrovė. Ir jeigu aš priklausau tikinčiųjų bendruomeniai ir tai bendruomeniai nei šilta, nei šalta, kur aš ir kaip aš esu ir kas su manim darosi, lygiai taip, kaip aš vėl kartojosi Seime sakiau. Pradėkite, sugražinkite mum atsakomybę vienas už kitą. Duokite mums, ne patys vykdykite socialinę politiką, duokite mums tuos pinigus, per mūsų algas, per mūsų pensijas, per mūsų kitą, ir duokite mums užduoti pasirūpinti vieni kitais. Mes kursime struktūras, mes dalinsime labdarą, mes patys, nes jeigu mes to patys nedarysime, tai kas tą darys? Tai negali būti alternatyvios bendruomenės. Ir tokioje šalyje, kur valdžia pasirūpina tuo, ką bendruomenė turėtų pasirūpinti, nu, nenustepkim, kad jį nyksta, nu, nes reiškia, tai ne mano atsakomybė. Aš buvau saugos komisijoje čia dabar rajono sėdėjau. Apie žinot, daugiausiai pranešimų yra smurta šeimoje, kai atsirado tas įstatymas. Nu, ir sakau, kaip sekasi ten tas visas, visokius ten sako iššūkių. Įvykio metu nuvykus, jeigu nustatoma, kad yra smurtaujama, smurtautojas, dažniausiai vyras, sakom, yra išimamas iš tos aplinkos, iš karto išvežamas į areštinę ir ten gauna valgyti, miegoti, bet per parą, dažniausiai per parą, teismas priima sprendimą, ką su juo daryti. Ir teismas priima tokį sprendimą, sakykime. Apriboti teisė ir galimybė šitam žmogui tokiam artintis prie tokių žmonių, kurie gyvena tam pačiam name, kur ir jis gyventų. Tai kadangi yra pribota jam, kur galimybė artintis, tai į namus grįžti negali. Tai kur, sakau, tam žmogui eiti? Areštiniai sėdėti? Ne, sako, teismo sprendimas priimtas, viskas iš areštinės, eik į gatvę ir kiek jau ten. Tai sakau, ką daro, sako, dažniausiai grįžta į namus ir jeigu tą pačią minutę, kai grįžo, nepaskambina ta kita pusė, kad, nu va, teismo sprendimas yra, kodėl jūs neprižiūrite, kaip jis vykdomas, o dažniausiai nepaskambina, tai sako, mes ir taip ir paliekam iki kito skambučio, kada vėl reikia vežti ir ta procedūra kartuojasi. Bet aš dar, žinokit, vaisiški būdamas atsimenu, kad nu, dar neveikė smurto šeimo įstatymas. Man į duris 11 valandą, bar. Klebonė, sakote, toks su peiliu, su kirviu laksto po gryčią, ar gali nueiti? Kurgi aš trokštų, žinai. Nueiti, nes jaugi ir su kirviu laksto ir visa kita, tai mano šventė. Bet vaisiški gyvenant, kur 15 žmonių iš vis yra, ir mes visi gyvenam, vieni su kirviais, kiti be kirvių lakstom, kaip jau mum tuo metu užgerimas užeina. Supratau, kad daugiau nėra ką daryti. Reikia eiti. Reikia eiti, nes nėra jokių, niekam nenumesi šito dalyko. Arba aš dabar nueisiu ir arba gausiu su tuo kirviu į galvą, arba sugebėsiu tą kirvį kažkaip išimti, paimti, reikalas įsispręs, nes daugiau nėra kam tą padaryti. Seniūnas kitoj visai gyvena ten Zarasuose. Nu ir nuvėjom ir pamatė, kad klebonas žmogelis kažkaip tai apsirameno, nuleido tą kirvį, nuvėjo į kampą miegoti ir reikalas įsisprendė. Nieko ten nereikėjo man daug aiškinti. Bet aš supratau, kad, nu, o tada kitų žmonių istorijų klausausi. Nu tai ten, kai užgerdavo vyras vadinasi, tai mes už paduškos, už vaiko ir pas kaimynus. O kaimynai jau žinojo, kad dabar va, jau reiks parą ir sriubos dar paduoti, ir lėkštė papildomą, įsipagirios, ateis, atsiprašys, atsisveikins ir taip sprendėsi tie smurto šeimoje dalykai. Tai reiškia, kad mes šalimais esantis vienaip ar kitaip buvom su tuo susiję. Šiandien to nebegalima daryti. Šiandien turi kažkas. Valdžia turi tą padaryti, tarsi jie turi ir žmonės, ir atstumus, ir pajėgas, ir visa kita, ir trokšta. Tai aš sakiau, jūs atėmėt iš mūsų atsakomybę vienas už kitą. Netgi jeigu ta atsakomybė reiškia riziką, yra nepatogi, arba kaip nors kitaip. Bet atėmė. Kodėl visose parapijose špitolės buvo? A tai kur dėtis tiem, na, špitolės reiškia tokie senelių prieglaudos. Parapynės, nebuvo jokių bendruomenės, nebuvo jokių kitų bendruomenė par parapynės bendruomenės. Tai kas spres ligoniais, kaliečitais ir visokiais kitokiais reikalus, pati bendruomenė pastatė špitolę, špitolnikus ten sugrūdo, kur neturi gyventi, ar nieks neprižiūri, taip toliau, ir sakė, jūs už tai, kad mes jums duodam išlaikymą, kas gali dalyvaujat kasdienėse mišiuose, nes klebonas be žmonių mišių gynė aukos, o mes tai visi dirbantis ir visi tarnaujantis, ar kaip nors nelakstysim į bažnyčią, o tie, kurie negalite eiti į bažnyčią ir dalyvauti mišiuose, jūsų pareiga melstis už parapiją. Viskas buvo įspręsta, nereikėjo jokių įstaigų, jokių visa kita. Pati bendruomenė įsprendė savo narių klausimus. Šiandien to nėra, kadangi nebėra tos tradicijos, viskas sugriauta. Ir svarbiausia, kuriama yra alternatyvi bendruomenė parapiniai bendruomenė, yra pasaulietinė bendruomenė, kuri pasaulietiškai rūpinsis artimu, iš pasaulietiškų, humaniškų pagrindų, nes žmogus žmogui ne vilkas, o draugas yra. Ir tada yra krikščionių bendruomenė, kuri rūpinsis kitu, ne todėl, kad draugas yra, o todėl, kad yra Dievo vaikas iš religinių. Ir girdime tada dabar valdžios vėl tokį parėdimą, kad į darbo rinką turi integruoti ne, kaip tuos vadinasi, ne vyriausybinės organizacijos. Savivaldybės turi atrasti ryšį kažkokį su vietos nevaldiškom institucijom, kuris padėtų pažindamos, gyvendamos to žmogaus aplinkoje, arba ta žmogus gyvena jų aplinkoje, jie apspręstų jo arba jo situaciją. Tai dabar sakykit, kuri čia dabar ta nevyriausybinė organizacija trokšta ką nors čia apspręsti ir nuspręsti. Bet jeigu ateitų pas mane kaip klebona ir pasakytų, ką jūs dėl to žmogaus galite padaryti, aš atsakyčiau nieko. Nes kitu atveju sekmadienį per skelbimus aš paklausčiau klausimą jūsų Ir tada būtų kamolys jūsų rankų ir atsakymas priklausytų nuo jūsų. Ir nežinau, kiek ilgai mane tokį tvertumėt. Tai kodėl, Šiluvo buvo, kodėl Krekinavos klebonė nepriimate imigrantų? Į savo parapiją. Kodėl pas jūs nėra imigrantų? Nu ir atsakymas yra todėl, kad aš esu pats imigrantas savoj parapijoje, mane parapijos bendruomenė išlaiko, man suteikia gyvenamą plotą ir visą kitą, aš neturiu teisės, tai ne mano namai yra prisikviesti į kleboniją žmonių, ir užkrauti tą atsakomybę jums, jeigu jūs nepasakėt, kad jūs prisiemat, nes čia yra bendruomenės reikalas, čia ne kunigo reikalas, aš galiu ištransliuoti, aš galiu būti ta ašinė asmenybė, bet aš nesu tas, kuris nusprendė. O tai čia sako, čia galėtų būti senelių namai, čia galėtų būti katalikiškas vaikų darželis, pradinė mokykla, viskas čia galėtų būti, valio. Aš galiu užsigeisti ir norėti ir visus pausti ir taip toliau, ir iškaba atsiras, bet aš nebūsiu, geriausia atveju aš būsiu direktorius ten. Tos įstaigos. Bet aš nebūsiu tas, ni kuris mokina, ni tas, kuris vysto, ni tas, kuris plauna, ni tas, kuris vaistus leidžia ir visa kita. Ir jeigu aš tų žmonių neturiu, tai kas iš to, kad aš pasiskelbsiu organizaciją ir čia iškabą turėsiu. Ir projektą dar parašysiu. Kas man padarys tuos visus dalykus? Jeigu bendruomenė neatėjo, niekas iš bendruomenės nesakė, klebonė, čia mes trysė pasišnekėjom, gal darom šitą dalyką? Va, čia tos patalpos, mes parašom projektą, jūs truputį bendruomenį padėsite paaiškinti, mes imamės va šito reikalo, nes reikia kažką su savo gyvenimu daryti, reikia kažkaip pensijos sulaukti ir galų galiai išganimą laimėti. Tai kol tie žmonės neatėjo, aš jums nepasakysiu, ką jūs turite daryti. Nes tai ne mano teisė, tai būtų savanaudiška, tai būtų tokia ambicija, kur, o... Įkūriau senelių namus, o sukūriau katalikišką mokyklą, priverčiau, galbūt. Bet iš tiesų reikia išlaukti ir tas Dievo žodis yra skelbiamas ir visa kita, kada mes pradėsime matyti aplinkui, o kur Dievo žodis gali tapti balsu, mano balsu, kaip aš galiu. Kaip aš galiu tai įkūninti savo gyvenimo aplinkoj, kokiais sprendimais, kokiais pasirinkimais. Aš asmeniškai, mes keli ir taip toliau. Kol šitokio mąstymo neatsiranda, čia gali prisifantazuoti, ką tik nori. Lygiai taip, kaip valdžia sako, dabar, kadangi reikia, nu, psichologija čia dabar tas reikalas. Psichologija, visokių traumų mokykloj pilna, viso kito, mes duodame tatus, skiriam algas ir vadinasi, visur yra psichologija. Kur jie yra? Jų fiziškai nėra. Tada, sako, mes dar daugiau ten padarysim, anokių ten bus tokie specialistai, anokie specialistai, o Kukuraitis sako, Seime tų specialistų prigalvot galim ir net pinigus jiem rasti, ir algas rasti. Nu, jeigu neatsivešim iš rytų, nebus kam būt tai specialistais. Tai valygi tas pats žodis yra, bet jam reikia ne lape gulėti, jam reikia kažkur įsikūnyti, jam reikia kažkokios tikrovės. Ir Dievo karalystė, jinai nori, ji nebekuria iš nieko, jinai naudoja tai, kas yra, kad tai taptų karalystės Dievo viešpatavimo tikrovės dalimi. Mano gyvenimas, jūsų gyvenimai, mūsų sprendimai, mūsų talentai, mūsų dovanos, mūsų veiksmai. Arba ne. Ir nenuostabu, kad kuo daugiau kažkaip tai gilinėsi į šventąjį raštą į Dievo žodį, kad jisai, nu, tokie nerimasti kelia. Ar anksčiau neramiau gyveno. Viskas buvo aišku, viskas te padarėj, pasidarėj ir o čia dabar va, Pernai dar vienas vyras vyrų grupė mūsų sako, tai čia mes jau 4 metų išnekam, žinai, visokius tokius dalykus, kaip čia reikėtų. Kada mes sako, kad nors pradėsim daryti? Kada pradėsim, tada ir pradėsim. Nu, kai kas jau vyksta, bet kur aš vėl noriu, bet šiandien, kai aiškinau ramybės dovaną, ir juk visos mišos vedamos į komuniją, komunija yra vėl tas sutaikinimas su Dievu, Dievo su žmonėmis, žmonių tarpusavyje sutaikinimas, nes mūsų vienybės pagrindas nesame patys, yra mūsų kurėjas, mūsų Dievas. Kaip tą komuniją, kaip tą bendrystę išgyvenam, kaip ją išpildom. Labai gražu, kad prieš mišes pasirašiau labai daug sveikinimų kortelių, kurias nunešim vėl prieš kalėdas mūsų vienišiesiems su pasveikinimu, su palinkėjimu. Ir ar to užtenka, galime klausti. Ir kai suprasime, kad galime kažką daugiau arba reikia kažką daugiau ir kad tą daugiau turime ir nunešti mes, o ne kas kitas. Ir nunešime, bet pirmi žingsniai jau kažkokie yra ir aš tuo džiaugiuosi. Aš iš tėvo Solaičio išmokau tokio, aš sakiau, kai Čikagoje buvo, žiūrėjau jį ir sakiau, jeigu jam kada skelb šventumo bylą, tai aš būsiu velnio advokatas, kuris sakysiu, kad jis visiškai nevertas nei tos bylos, nei to šventumo. Čia buvo jauno idealisto kunigo nusivylimas garsiu kunigu, kuris buvo parapijoje visiškas pasyvas, bent jau man tai patrodė. Kaip, kodėl jis nieko nesako, kodėl jis jam neaiškina, kodėl jis neorganizuoja, kodėl jis vadinasi, vos nepriverčia ir taip toliau. Čia turi visas galimybės ir visa kita. O jis tai nieko, atrodo, leidžia viskam griūti, viskas ten į šonus eina. Paskui tik tai po santrų metų jau dar vėliau supratau, jis neužbėgo įvykiams už akių. Kas kad jis žino? Kas kad jis nori vienas? Kas kad jis supranta? Jeigu žmonės nedaugia iki to priimti ir tuo gyventi, tai jau negražiai sakė. Atvažiuos popiežius, pasakys mums kokią kitokią naujieną, negu dabar girdime iš švento rašto. Tai jeigu negirdim Dievo žodžio, tai popiežių girdėsim. Daug Dieve. Kiek ilgam, bet vis tokie va yra. Aš manau, kad čia kūrybingas Dievo žodžio kalbėjimas. Gal per jį kaip įrankį kažkaip kitaip klausysime. Bet kalba tiesiogiai mums, pats Dievas. Tai va čia tie adventiniai iššūkiai, kurie mūsų laukia. Ir jie nėra 4 savaitės. Suintensyvi tai yra tokia pedagogika, yra tarsi parodymas, kad tai yra svarbu. Tai yra mūsų tapatybės dalis. Bet realiai kalėdos įvyksta tada, kada mes išdrįstame būti žodžio balsu. Kada mes išdrįstame būti žodžio iščiomis. Tada ir įvyksta kalėdos mūsų gyvenime. Dievas tampa mūsų tikrovės ir dalimi, ir savastimi, ir tada jau niekas to iš mūsų nebegali atimti. Ir tada mes kitaip nebegalime. O tai gali įvykti ir per vėlinės. Nebūtinai. Ir kas svarbiausia, kad žmonės tikisi, kažko tai tikisi, jie kažkokio stebuklo tikisi, va būtent kalėdose. Tai nebūtinai, jeigu tu nežinai, ko tu tiksliai tikiesi, Jonas daugiau mažiau pasako, tai gali vykti ir šiandien. Jau tu esi kalėdos, nes galiausiai kalėdų žodis yra šviesa ir kitas žodis yra ramybė. O ramybė verčiasi, iš lotynų pačios, taika. Kada aš pabundu vieną rytą ir nusprendžiu, kad su nieko nebenoriu kovoti. Išskyrus nuodėmę. Išskyrus tai, kas bando įnešti pleištą tarp mūsų vaikų ir tarp Dievo. Tada tu turi tokią ramybę, kurią sunku atimti ir pasaulis nelabai supranta, bet labai jos trokšta ir labai jos pavydi. Tai aš linkiu mums visiems tokios ramybės. Ateinantį trečiadienį skaitysime Luko 1 skyrių 26-38 eilutės. Luko Evangelijos 1 skyrius 26-38 eilutės. Tai jau čia visas Evangelijas būsim perskaitę. Kito trečiadienį teisingai dar bus naujiena ta, kad mišios bus bazilikoje 18 valandą, o prieš mišes 17 valandą, panašiai gal, 17 rinksime, bet kažkur galbūt nuo pusės 6. Susitaikinimo pamaldos. Gal pakviesim dar kokį kunigėlį be manęs, kad būtų su giesmelėmis, su pamastymu, toks sąžinės ištyrinimas, apvalimas ir tada dalyvavimas mišiose ir tada kas norės pasilik studijose ir tada ateisime į salę. Susitaikymo pamaldos. Žinot, kaip būdavo adventinės rekolekcijos. Tai geresnių rekolekcijų, kaip švento rašto studijos adventė, aš neįsivaizduoju mūsų parapijai, tai jau čia turėjom netilpti tuos 4 trečiadienius, bet vis dar telpam ir spėriai telpam, nes kažkaip mūsų mažėja vis kiekvieną trečiadienį. Tai čia mane kažkaip tai glumina. Bet susitaikinimo pamaldos. Galimybė atlikti išpažintį, o jeigu nereikia atlikti išpažinties, tiesiog galimybė pabūti maldoj kažkokioj giesmėj. Taip, bet prašykime iš tiesų tos šviesos. Ir jeigu Jėzus yra atsakymas, kas yra mūsų giliausias, tikriausias klausimas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Tai buvo pačioje, tada visą tos ir amžius. Pardadėjau Tėvas nuo šventosios dvasios. Amen.